Sizin ve Mardin'e olduğumuz bu tatil 7-9-5-5-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Un ārkārt novada domas sēdē tika iekļauti un izsludināti sekojoši darba kārtība. Par Vārupes novada domas 2014. gadā 22. janvāra lēmuma numur 1 par aizņēmumu ņemšanu pašvaldības ēkas rekonstrukcijas darba veikšanā Jāvārupē rodīšanu. Otrais darba kārtības jautājums par Vārupes novada domas 14. gadā 21. augusta lēmuma numur 8 par aizņēmumu ņemšanu kumiskos vidītības iestādes drožielā 35 Mārkai būvniecī darba veikšanai grozīšanu. Lēmumu nepieciešams sakrāt to, tātad mums ir ņemt valstskās aizņēmumi, un mēs redzam, ka ar sveicot darbus šīs aizņēmumu summas visu šajā gadā netiks izlietotas, un aizņēmumi tiek pārvirzīti uz nākošo gadu. Un tāpēc nepieciešam domas lēmums, lai varētu valsts kasē iesniegt dokumentus ar lūgumu precizēt šā gadā ņemto aizdevumu apmēru un precizēt nākošajā gadā nepieciešamā aizdevumu apmēru. Aizdevumu kopsumi nemainās, tikai tā tie sadalīst ar šiem diviem gadiem. Lūdzu varbūt par šiem lēmumu projektiem vārds Mārkus Novadomas finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāja Laimē Lemanovičai. Par lēmumu projektu numur 1. Tātad lēmuma projekta numur 1 par Mārkus Novada domas 14. gada 22. janvāra lēmuma par aizņēmumu ņemšanu Mārkupes pašvaldības ēkas rekonstrukcijas darba veikšanā Jaunmārkupē grozīšanu. Lūdzu, Laima Lemanoviča. Mārkus
Novada doma ir noslēgusi aizdevumu līgumu par 3.196.590 eiro aizņēmumu valsts kasē. Visa šī summa netiks izlietotas nodrošinājuma maksa 10% apmērā no būvdarbu veikšanas. Un tādēļ ir lūgums pārcelt to nākamo gadu, lai šis pirmdienas būtu pieejams nākamā gadā nepieciešamajiem maksājumiem.
Kāda būtu precīzēta summa nākošajā gadā plānotā?
Nākamā gada precīzētā summa ir 375 000
590
eiro.
Paldies. Lūdzu, deputātiem jautājumi.
Tā būs galīgā summa.
Tā ir aizdevuma summa, tā nebūs. Nav būvniecības summa, tā ir aizdevuma līguma summa, kas tiek pārcelt uz nākamo gadu. Jā.
Tad varbūt kāds ir kopējais aizdevums būvniecības darba veikšanai.
Būvniecības darba veikšanai 2014. gadā tika noslēgts līgums par summu 4.623.631 eiro, no kuriem 14. gadā vienošanos noslēguma summa bija samazināta uz 14. gada summa bija samazināta uz 1.017.354,39 eiro. Un attiecīgi tāpēc arī šajā gadā tiek precizētas summa par Jaunmārupes sākumu skolu, tātad samazinot no 3.196.590 uz 2.381.000 un pārceļot tātad 365.590 eiro uz 2016. gadu.
Plānoto būvdarbu veikšanā ir šajā gada 18.
Lūdzu, Andrim, Lūdzu, vai šis lēmuma projekts ir sagatavots tikai tāpēc, lai atrisinātu jautājumu ar aizdevēju, vai arī viņam ir kaut kāds dziļāks konteksts saistībā ar aizdevumu, ar būvniecības kopējām izmaksām un nepieciešamām papildus summām?
Papildu summām šeit nav nekāda nav saistības, šeit ir saistības tikai ar valsts kasas aizdevumu līgumu. Tātad tas citiem vārdiem sakot, nodrošinājuma summa, ko mēs saprotam, ka šajā gadā mēs atmaksāt nevarēsim, ir nepieciešama nākamajā gadā. Un tie 10% no būvdarbu pamatlīguma. Bez papildus darbu veikšanai paredzētiem finansējumiem, kas ir no pašvaldības budžeta tiks.
vēl viens jautājums un priekšlikums vienlaikas un arī iebildums. Kā es redzu pēc sagatavotā lēmuma projekta, uzklausot Reimaņa kungu, kurš te ir ziņojis, viedokli Mārupes novada doma konstatēja, kad ir notikusi būtiska novirzīšanās no plānotā grafika, tad jau faktiski es domāju, ka mums lemjot par kaut ko vajadzētu saprast, kas ir atkal nogājis greizi vai vajadzēs papildus kaut kādas summas vai ne. Tas jau tāds komplekss jautājums, kas man liekas prasa daudz lielāku atbildību pēc tā, kā ir uzrakstīts lēmuma projekts. Tieši tāpēc uzdevu to pirmo jautājumu. Ne tikai tāpēc, ka tagad mums vajadzētu aizdevējiem pagrozīt laiku un termiņu. Vai arī es domāju, ka viņš būtu jāpārakst korekts, jo mēs visi zinām, ka tur ir problēma un ka tur atsevišķi cilvēku grupu strādā ar problēmu un līdz ar to es kaut kā negribētu uzņemties godīgi atkal savu atbildību par to, ka tur ir problēma un es ar viegli roku, teiksim, tikai uz tā rēķina, kad vajag pagrozīt aizdāmu līgumu, tad šobrīd balsoju par kaut ko.
Tā var paskaidrojumu, lai paskaidrojumu par Andra Polidašu šo izteikumu, jā.
Šeit ir saistīts tikai ar valsts kasas aizdevumu līgumu summas precizēšanu sadalījumu pa gadiem un nav saistības ar papildus darbu veikšanu, lai gan kavēšanās ir tieši tādēļ, ka tika konstatēta tik tiešām darba grupas ietveros, atsevišķas darba grupas ietveros, tika izskatīti visi papildus darbu un arī attiecīgie lēmumi tika virzīts ar domas sēdi nekādi jauni. Līdz šim lēmumu nav pieņemti un tas attiecās uz jau esošo lēmumu, pieņemto lēmumu bāzes. Visi darbi ir paredzēti nobeigt šajā gadā un nākamā gadā tikai atmaksāt nodrošinājumu summu.
Nodrošinājumu summa radās no kā? No...
Ieturējums. Tas ir ieturējums ikreizējā maksājuma. Mēs katru mēnesi ieturam 10% un lai mēs viņu atmaksātu atpakaļ, jānodod ēku eksploatācijā un attiecīgi pēc eksploatācijā nodošanas un attiecīgi banku garantiju saņemšanas, mēs viņu varam šo 10% ieturējumu atmaksāt. Un šie tie 10%.
Un savā ziņa te ir vienkārši kā formalitāte vai sakratot attiecības ar valsts kasu.
Ja? Ar valsts kasu, lai mēs varētu nākamā gadā, nevis šī gada pēdējā datumā, nepārbaudot visus jautājumus maksāt. Jā.
Vēl ir lūdzu jautājumi? Nav. Kāds no deputātiem vēlas izteikties? Nevēlas izteikties. Tad ir sagatavot lēmumu projekti. Lūdzu, izsakam savu attieksmi, balsojot par sagatavoto lēmumu projektu numuru 1. Lūdzu, balsojot, kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Andris Puida. Prātotošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 1 pieņems. Lēmumu projektu numur 2 par Mārupes novada domas 2014. Gada 21. augusta lēmumu numur 8 par aizliegumu ņemšanu principu sadarbības iestādes roža ierā 35 Mārupē būvniecības darba veikšanai rodīšanu. Lūdzu Laimēra Noviča informāciju par šo lēmumu projektu.
Arī šis lēmums projekts bija saistīts ar aizdevumu valsts kasē. Mēs esam ņēmuši aizdevumu uz diviem gadiem, bet ir nepieciešams precizēt finansējumu pēc atbilstoši paveiktajiem darbiem, jo sākotnē bija paredzēts, ka 2 miljonu 800 eiro tiks izlietot šajā gadā, bet dažādi iemesli, tā skaitā arī iepirkumu sarežģītās un apstrīdēšanas kārtībā esošo līgumu slēgšanu tika aizkavēta, arī darbi netika uzsākti sākotnēji plānotā līmenī un līdz ar to tiek precizēta summa pēc faktiskās izpildes šajā gadā un nākamā gadā nepieciešamā finansējuma. Tiek precizēta tikai sadalījums par gadiem.
Lūdzu deputātiem jautājumi par lēmumu projektu numur 2.
Man ir viens jautājums, ja, nu, kāpēc tas pašs no ārkārtas sēdes variants, ja tas nebija iespējams izdarīt jau novembrī.
Nebija iespējams tādēļ, ka paveiktie darbi ir iesniegti tikai tagad pēdējā rēķina un pēdējā izpildes akti.
Tikai viens priekšlikums mēs izdarām divus grozījumus, tad pirmajā punktā pakoritiet pirmā punkta satura izdarīt grozījumus ārkārtas sēdes lēmumu numuru 8. punktā. Jā.
Viens grozījums aizstāt vārdus tādus ir aizstāt vārdiem šādiem. Tas ir viens grozījums.
Vēl rūdzi jautājumi. Andri, ko
Vai šajā aizdevuma līgumā nevarēja paredzēt, ka tā ir tā kā kredīta līnija vai attiecīgi, ka pēc nepieciešamā, ja tur ir paredzēts, ka dod naudu un kaut kādu 3 mēnešu laikā viņi arī visu izlieto vai kā?
Valsts kasē nav šādas principa. Viņi strādā pēc saviem valsts pārvaldē noteiktiem kārtības.
Tātad. Paredzēts izlietot visu naudu summu šogad.
Un nākamā gadā nav pieejami jāslēdz pa jaunu līdzumu, jāslēdz pa jaunu. Tātad jāveic grozījumi, ja paspēja laicīt.
Tā aizdevums ir piešies konkrētam mēķim. 4 miljonu bērndārs būvēšanai. Un neraugoties to, ja mēs šogad viņu nepaņemam, tad attiecīgi ir nākamgad vajadzīgs cits. A, ja mēs viņu paņemam, tad nauda stāv un procenti iet.
Mēs varam paņemt tikai tad, ja ir atnācis rēķins par izpildītiem darbiem, nevis vienkārši paņemt naudu bez pamatojušiem dokumentiem.
Un līgumā tas nav nekas atrunāts, ka tad attiecīgi pēc faktu vai tas nav iespējams. Ne? Tad jau mums nemaz nav nekādas garantijas būvēšanā, ja no valsts priekšu nedod.
Mēs esam noslēguši līgumu par šiem te 4 miljoniem, un mums jāpasē līgums, un tas ir vienkārši mūsu pienākums šo darbus paveikt laicīgi. Vai arī attiecīgi būs noslēgts līgums, un būs jālauž esošais, un pārslēdzot jaunu līgumu, ja mēs to neizdarīsim šajā gadā. Jo pieejamais finansējums būs tāda apmērā, kā ir noslēgts līgums patreizējies mūsu nākamo gadu. Sadalījumā pa gadiem.
Rūdzu vēl jautājumi? Jautājumi nav. Kāds rūdzu vēlas izteikties no deputātiem par lēmumu to numur 2? Izteikties nevēlas. Rūdzu balsojam par lēmumu to numur 2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas, Andris Pulide atturas, pārējie deputāti tādus, ja balsoju pār, lēmums projektu numur 2 pieņemts. Līdz ar to paziņoju, mārķi no domas atkārsēt, uzvērts.